Аудіокниги українською від студії «Калідор». Якщо ти бажаєш, аби української мови було більше, підписуйся на цей канал, подобай відео і розповсюджуй інформацію в соціальних мережах. Разом переможемо! Серія «Альфред Хічкок» презентує. Гарольд Деніелс. Три способи пограбувати банк. Читає Руслан Алексіюк. Рукопис було надруковано вельми акуратно. Лист, що передував йому, був слово в слово скопійований з одного із видань «Як стати письменником», включаючи навіть формальне «Підлягає публікації на ваших звичайних умовах». Міс Едуїна Мартін, помічник редактора видавництва «Кримінальні і детективні оповідання», прочитала цей лист-додаток першим. До речі, її увагу окремо привернули декілька деталей. Перша – це назва. Три способи пограбувати банк. Спосіб один. А друга річ, на яку вона звернула увагу – ім'я автора – Нейтан Уайт. Міс Мартін, яка знала майже всіх професійних письменників детективного жанру у Сполучених Штатах і з більшістю з них мала справу, цього імені ніяк пригадати не могла. Лист-додаток не вирізнявся барвистістю мови, звичайною для зрілого письменника, але один абзац всередині – привернув її увагу особливо. Можливо, ви захочете змінити назву, тому що скоєне Ролінгсом фактично це не пограбування. Швидше за все, це навіть законно. Зараз я працюю над оповіданням, яке назву «Три способи пограбувати банк. Спосіб 2». Я надішлю його вам, коли воно буде нарешті передруковане. Спосіб 2 також практично законний. Якщо ви захочете перевірити спосіб 1, я вельми рекомендую вам показати його вашому банкіру. Ролінгс, як випливало із розповіді, поданої надалі, був головним героєм. Саме оповідання було сирим і аж надто багатослівним. Характери в ньому не розроблялися, і вся оповідь слугувала майже виключно засобом опису того самого способу пограбування банку номер 1. Сам же метод пограбування ґрунтувався на продовженні кредитів власникам поточних рахунків. Одна із тих операцій, коли банк спонукає власників поточних рахунків розраховуватися чеками, не маючи під них забезпечених фондів. Банк просто бере і продовжує кредит. Жодних паперів, жодних записів. У оповіданні, як помітила міс Мартін, явно проявлялася недовіра автора до цієї форми торгівлі. Першим поривом міс Мартін було відправити оповідання назад із ввічливою відмовою. Вона ніколи не використовувала безсердечну форму відмови на надрукованому бланку. Але щось її таки зачепило у тій впевненості, із якою автор викладав цей метод. Вона прикріпила до рукопису пам'ятку, вивела на ній величезний знак питання і передала на розсуд головного редактора. Наступного дня рукопис повернувся із додатковим написом. Це жахлива дурня, хоча план виглядає цілком реально. Чому б вам не проконсультуватися у Френка Уордела? Френк Уордел був віце-президентом банку, який обслуговував видавця міс Мартін. вона домовилася з ним про день, коли вони могли би зустрітися за ланчем, і передала йому лист та рукопис. Сама ж, допоки він ознайомлювався, також проглядала якісь оповідання. Вона підвела очі, коли почула, як він зітхнув. Френк Уордел разюче змінився. Його обличчя настільки зблідло, що набуло навіть зеленуватого відтінку. «Містер Уордел, це що? Це могло би спрацювати?»
«Я не зовсім певен», – промимрив віце-президент. «Мені потрібно проконсультуватися із кимось із відділу кредитів. Але я гадаю, що так, це могло би спрацювати». Він виглядав розгубленим. «Боже праведний, це могло би вартувати нам мільйонів. Слухайте, ну ви ж не збираєтеся це публікувати? Я хочу сказати, що якщо це стане надбанням широкої публіки...»
Міс Мартін, котра не надто захоплювалася банкірами, відповіла максимально ухильно. «Ми над цим іще працюємо», – сказала вона. «Ще не вирішили». Банкір відсунув тарілку.
«Ха, і він каже, що у нього є ще спосіб два. Якщо це щось схоже, то тоді так можна зруйнувати усю банківську систему».
Якусь мить він помовчав, а тоді раптом його обличчя осяяло. Він перекривився від жаху.
«Він же називає це три способи пограбувати банк. Отже, окрім другого, має бути і третій спосіб. Це жахливо! Ні-ні, ми не можемо дозволити вам це публікувати, і ми маємо негайно віднайти автора».
Такий наказовий панівний тон був невірним підходом до Едуїни Мартін. Вона простягла руку за рукописом і листом. «Це ми вирішимо самі», – холодно промовила вона. І тільки після того, як Уордел згадав про потенційний розвал усієї економіки країни, вона дозволила йому взяти папери з собою до банку. Він був настільки засмучений, що забув сплатити рахунок за ланч. За декілька годин він їй зателефонував. «Ми мали надзвичайну нараду», – сказав він. «Співробітники із кредитних чеків вважають, що спосіб один міг би спрацювати. І що можливо, він навіть вкладається у норми закону. Але навіть якщо і ні, то якби ми почали цей процес, він обійшовся б нам у мільйони. Послухайте, міс Мартін, ми б хотіли, аби ви купили цю розповідь і право на публікацію передали нам. Це ж гарантує, що він не продасть розповідь комусь іще».
«Так, так», – відповіла вона. «Але ж йому ніщо не завадить написати іншу розповідь з використанням цього способу».
Пам'ятаючи, що банкір не заплатив за ланч, вона не вельми хотіла йти йому назустріч.
«І до того ж, ми не купуємо рукописи, які не збираємося друкувати».
Однак потім відбулися надзвичайні перемовини між комітетом Асоціації банків та видавцем. І вирішено було викупити розповідь Нейтана Уайта та замкнути рукопис у найглибшому сховищі найбільшого з банків. Для користі національної економіки, зрозуміло.
«Не економіка, а економія. Це було більш відповідним словом», – подумала про себе міс Мартін.
Під час перемовин старий, ящероподібний підприємець, особисті статки якого обраховувалися десятками мільйонів, порушив питання про розмір гонорару Нейтану Уайту.
«Гадаю, ми маємо купити цей рукопис», – пробурчав він. «Скільки ви зазвичай платите за такі розповіді?»
Міс Мартін, знаючи про те, що автор
ніколи іще не публікувався, а тому надбавка за ім'я йому не належить, назвала мінімальну суму. Але, вагомо сказала міс Мартін, після того, як побачила, наскільки проясніло обличчя ящероподібного після озвученої суми, але, розумієте, оскільки оповідання ніколи не буде надруковане, ми позбавляємо автора можливості гонорарів від видань за кордоном, від включень до антології, не кажучи вже про можливі досить суттєві виплати за право екранізації чи телепостановки. Ящероподібний здригнувся, почувши ці слова. «Тому, – продовжувала далі міс Мартін, – я гадаю, що справедливо буде заплатити авторові дещо більше за звичайну суму». Проте ящероподібний запротестував. «Ні-ні, про це й думати не можна. Зрештою, ми ніколи не повернемо ці гроші. А нам ще ж доведеться купувати спосіб 2 і спосіб 3. Подумайте про це. Крім того, ми ще повинні вигадати, як завадити йому писати інші оповідання із використанням цих же методів. Я гадаю, звичайної суми цілком достатньо. Тому жодних надбавок». Оскільки в асоціації перебувало більше 30 банків, то на кожен із них доводилося би менше $10 за оповідання. Міс Мартін, розуміючи це, не змогла перейнятися співчуттям до ящероподібного. Того ж дня міс Мартін надіслала Нейтану Вейту чек і лист. У листі вона пояснювала, що на даний час термін публікації визначити неможливо, але редактор, мовляв, дуже хотів би познайомитися із оповіданнями, котрі описують способи 2 і 3 у пограбуванні банку. Вона підписала листа із дуже неприємним відчуттям. Для письменника-початківця, знала вона, чек не суттєвий, порівняно із радістю бути опублікованим. А цього для Нейтана Уайта не відбудеться ніколи. За тиждень прибув новий лист із рукописом «Три способи пограбувати банк. Спосіб 2». З літературної точки зору оповідання було жахливим. Але спосіб знову видався вельми переконливим. Цього разу він ґрунтувався на магнетичних чорнилах і комп'ютерній обробці даних. Попередньо домовившись, міс Мартін принесла оповідання до офісу Френка Уордела. Той швидко прочитав його і здригнувся всім тілом. «Ця людина – геній!» – промимрив він. «Хоча він має великий досвід роботи у цій галузі». «Про що це ви? Що ви можете знати про його досвід?» – запитала розгублена Едуїна. Він охоче їй відповів. «Ну, розумієте, ми, звичайно ж, ретельно його перевірили. Звернулися до однієї із найкращих детективних агенцій. Відразу, щойно ви показали мені перший лист. Але нічого проти нього накопати не змогли». Голос міс Мартін став загрозливо рівним. «Ви хочете сказати, що перевірили містера Уайта, людину, про яку дізналися тільки через його листування із нами?»
«Звичайно. А чого ви чекали?»
Голос Уордела був здивований. «Ця людина має вельми небезпечну інформацію. Ми не могли просто покладатися на удачу, що він не використає її для чогось іншого, крім написання оповідань. О, ні, цього не можна так лишати в жодному разі. Він багато років працював у банку, розумієте? У маленькому містечку у Коннектикуті. Рік тому його звільнили. Ну, потрібно було звільнити місце для племінника президента. Щоправда, йому дали пенсію. 10% від заробітної платні».
«Багато років працював і його звільнили? Скільки років?
Я не пам'ятаю. Зараз подивлюся у звіт. Років 20-25, так.
Ну, тоді, звичайно, він абсолютно не повинен ображатися на те, що його звільнили, сухо сказала вона. Дайте на мені ще раз глянути на його лист.
У листі, що супроводжував другий рукопис, висловлювалася шаноблива подяка видавцеві за те, що було прийнято перше оповідання, а також окремо була прописана подяка за чек. В одному з абзаців було сказано:
«Я вважаю, що спосіб один ви засвідчили у свого банкіра, як я й радив, і сподіваюся, що ви покажете йому і спосіб два, просто аби бути певним, що він також реальним. Як я й казав у своєму першому листі, його законність майже безперечна».
Міс Мартін обережно запитала: «Це законно?»
«Що законно?» – не зрозумів Уордл.
«Спосіб два. Той, який ви щойно прочитали».
«Ну, складне питання, скажімо так. Він не є незаконним. Для того, аби зробити його незаконним, кожен банк, в якому використовується комп'ютерна обробка даних, мав би внести значні зміни до форм бланків і процедур. На це пішли б місяці, впродовж яких ми могли би втратити іще більше мільйонів, аніж при способі один. Це жахливо, міс Мартін. Це просто колосально жахливо!»
Метод 2 викликав паніку у кабінетах Асоціації міських банків. Всі були згодні, що друге оповідання також має бути негайно куплене і навіки, назавжди заховане у сейфі. Всі також були згодні, що оскільки спосіб 3 може бути потенційно іще більш катастрофічним, не слід чекати інших оповідань від містера Уайта. Присутня там міс Мартін запитала, чи не слід підвищити оплату за друге оповідання, оскільки після отримання першого чека містер Уайт вже є професійним письменником. Ящероподібний сказав, що Уайт не був опублікованим, а тому надбавки не буде. Було прийнято певний план. Міс Мартін мала би запросити містера Уайта приїхати до Коннектикуту, нібито для розмови автора із редактором. Насправді ж, він постане перед комітетом, що буде обраний Асоціацією міських банків.
«Там будуть наші адвокати», – сказав ящероподібний. «Ми налякаємо його до смерті. Змусимо його розповісти про спосіб 3. Заплатимо йому вартість іще одного оповідання, якщо доведеться. А потім... потім ми придумаємо, як змусити його мовчати».
Міс Мартін, її колеги-редактори та видавець погодилися із цим планом вельми неохоче. Вона вже майже шкодувала, що просто не відхилила перший рукопис Нейтана Уайта. Найбільше вона обурювалася поведінкою самих банкірів. З їхньої точки зору, Нейтан Уайт був не ким іншим, як звичайним злочинцем. І все ж таки вона зателефонувала Нейтану Уайту додому в Коннектикут і запросила його приїхати. Але витрати за дорогу Асоціація міських банків сплатить йому в повній мірі, вирішила вона для себе. Голос Нейтана Уайта по телефону був напрочуд молодим і з легкою гугнявістю жителя Північних Штатів.
«Я гадаю, що мені просто неймовірно пощастило продати дві розповіді одна за одною. Я дуже, дуже вдячний вам, міс Мартін, і я буду просто щасливий приїхати і зустрітися із вами. Думаю, ми зможемо обговорити і третій спосіб, як ідею для оповідання».
Відчуваючи докори сумління, міс Мартін промовила:
«Так, містер Уайт, способи 1 і 2
вони настільки винахідливі, що викликали великий інтерес до третього способу. Ха, зовіть мене просто Нейтом, міс. Перше, що я хочу сказати про третій спосіб, це те, що стосовно його законності немає жодних сумнівів. Він абсолютно легальний, тобто навіть у порівнянні зі способами 1 і 2. До речі, якщо ми вже згадали про два попередні оповідання, чи перевіряли ви їх у свого банкіра? Я так розумію, ви повинні були показати йому спосіб 1, перш ніж купити оповідання. Мені тільки цікаво, а чи справив на нього враження другий спосіб? Міс Мартін відповіла невиразним голосом. Так, справив. Хо-хо, тоді, на мою думку, його вельми зацікавить третій. Вони домовилися зустрітися через 2 дні і поклали слухавки. Містер Уайт з'явився в кабінеті міс Мартін точнісінько хвилина в хвилину. Маленького зросту, років за 50, із блискучим сивим волоссям, що було старомодне зачесане на косий проділ. Обличчя в нього було засмагле і складало ефектне тло для пронизливих блакитних очей. Він дуже чемно привітався і вклонився зі зворушливою шанобливістю. Це змусило міс Мартін іще гостріше відчути себе Іудою. Вона вийшла із-за свого столу до нього. «Містер Уайт», – почала вона. «Нейт, ми ж домовлялися». «Добре, Нейте. Відверто хочу сказати, мені огидна вся ця витівка, і я не знаю, як ми дозволили вмовити себе на це. Нейте, ми купили ваші оповідання не для того, аби їх друкувати. Якщо бути зовсім чесною, то оповідання ваші просто жахливі. Ми купили їх, бо банки, я б сказала, попросили нас це зробити. Вони бояться, що якщо їх опублікувати, то люди дійсно почнуть використовувати ваші методи».
Він насупився. «Ви кажете, оповідання жахливі? Що ж, я дуже розчарований. Мені здавалося, що те оповіданнячко, де я описував другий спосіб, не таке вже й паскудне». Вона співчутливо торкнулася його руки, але коли підняла очі, побачила, що він радісно і лукаво всміхається. «Хе-хе, звичайно ж вони жахливі», – сказав він. «Я їх спеціально так написав. Присягаюся, це майже так само важко, як написати гарне оповідання. Хо-хо, отже, банки вирішили, що ці методи реальні, так? Я не дивуюсь. Я багато думав над цим». «Ще більше, їх цікавить спосіб 3», – сказала міс Мартін. «І вони хочуть зустрітися із вами сьогодні в другій половині дня, аби обговорити покупку вашої наступної розповіді. Фактично, розумієте, вони хочуть заплатити вам за те, аби ви її не писали. Ну, або щось інше. Це не буде великою втратою для літератури. Хто буде на цій зустрічі? Асоціація міських банків? Такий старий, схожий на крокодила, так?» Міс Едуїна Мартін мала гостре чуття на інтригу, адже розвинула вона це чуття під впливом тисяч прочитаних детективних оповідань. Вона відступила назад і з цікавістю знову глянула на Вайта. «Ви все знаєте», – промовила вона тоном обвинувачувача. Він похитав головою. «Зовсім ні. Не все. Хоча певним чином я все це спланував і зрозумів, що все спрацювало саме так, як я й задумав, коли вони найняли детективну агенцію, аби розкопати про мене інформацію. Вони
не мали права цього робити», – сердито вставила міс Мартін. «Я хочу, аби ви знали, що ми, видавництво, не маємо до цього жодного стосунку. Ми навіть дізналися про це лишень потім. І, до речі, я не піду з вами на зустріч. Я вмиваю руки. Нехай вони самі купують ваші наступні оповідання».
«Але я хочу, аби ви пішли», – сказав він. «Повірте, ви цілком можливо отримаєте задоволення».
Вона погодилася йти за єдиної умови, що він буде наполягати на більшій сумі, ніж нібито її видавець платив йому.
«Загалом, я розраховував, що буде призначено дещо більшу суму», – сказав він їй. «Я хочу сказати, що з огляду на те, що вони такі зацікавлені в способі три, сума просто повинна зрости».
За ланчем він розповів їй дещо про роки своєї роботи у банку і набагато більше про своє життя у маленькому містечку Коннектикуту. Ця нехитра і проста людина була, як вона дізналася, математиком-аматором з гарною репутацією, авторитетом у галузі кібернетики та вельми шанованим астрономом. За кавою з'ясувалося іще дещо з його особистих поглядів на життя.
«Якщо відверто, я не був вельми засмучений, коли банк звільнив мене», – сказав він. «Не було у мене бажання рухатися далі. У великому банку я цілком міг би бути якимось шефом, але вдовільнявся тим, що заробляв собі на життя, і тим, що ця робота лишала мені час для занять тим, що мені дійсно подобалося. Дружина померла через кілька років після нашого одруження, отож не було нікого, хто змушував би мене просуватися по службі далі, ніж я прагнув. Окрім того, знаєте», – він підсунувся дещо ближче і довірливо сказав, – «є дещо специфічне в роботі у маленькому банку маленького містечка. Ти знаєш проблеми кожного, грошові та й інші, і ти можеш навіть час від часу порушувати правила, аби рятувати людей. По-своєму, банкір такий само важливий, як і лікар». Якусь мить він помовчав. «Тепер все не так. Все систематизовано, комп'ютеризовано і дегуманізовано. Якщо колись слово банкіра щось важило, то тепер у ньому сенсу немає. У вас є керуючий фінансами, котрий дедалі більше стає частиною великої корпорації, яка відповідальна виключно перед радою директорів. І він повинен працювати виключно за суворими правилами. Правилами, які не враховують жодних людських факторів». Зачарована цією розповіддю, міс Мартін знаком попросила подати іще кави. «Наприклад, вкладення грошей», – вів далі він. «Раніше ви приходили до банку, вносили у бланк своє ім'я, адресу, суму, яку ви хочете вкласти. Людина відчувала, що вона робить гарну справу, корисну і для себе. Моє ім'я Джонні Дой, я заробив ці гроші, я тут живу і хочу, аби ви їх для мене зберегли. Ви несете бланк касиру і декілька хвилин з ним розмовляєте про життя, ви робите приємне касиру, банк пускає ваші кошти в хід і покращує ваше містечко». Нейт перервався, аби покласти у каву цукор. «Але незабаром жодних касирів не буде. Вже зараз у більшості випадків вам не потрібно заповнювати навіть бланки вкладу в самому банку. Вони просто надсилають перфокарти для комп'ютера із вашим ім'ям та номером. Все, що вам потрібно вписати – це дата і сума. Гроші, які вони заощаджують на тому, що не використовують касирів, вони витрачають на ці ідіотські телереклами. Саме реклама банку на телебаченні і надихнула мене на ці оповідання». Міс Мартін розуміюче посміхнулася.
Нейте, ви нас використали. Її посмішка охолола на декілька градусів. Але якщо ви змусите їх заплатити вам більше, це хіба зачепить їх почуття? Гроші ж підуть не з їх кишені. І навіть декілька тисяч доларів для них також нічого не будуть означати.
Він тихо й довірливо сказав: «Важливо змусити їх усвідомити, що будь-яку механічну систему, яку може винайти людина, людина може і зруйнувати. Якщо я зможу примусити їх зрозуміти, що з людським фактором не можна не рахуватися, я буду задоволений вже із цього. Ну що ж, я гадаю, нам вже час іти на зустріч, міс Мартін».
Міс Мартін, котра до цього дуже переймалася за Нейтана Уейта, раптом набула впевненості. Нейт дійсно зможе потягатися навіть не з одним, а й з цілою дюжиною ящероподібних. Комітет із 12 членів асоціації у оточенні іще дюжини юристів чекав на них у величезному кабінеті. Нейтан Уайт, увійшовши до кімнати, кивнув головою. Слово взяв ящероподібний. «Ви Уайт?» Нейт спокійно відповів: «Містер Уайт». Вперед вихопився молодий адвокат у бездоганному сірому костюмі.
«Ці розповіді, що ви написали і за які ми вам заплатили, ви розумієте, що ваші так звані способи незаконні?»
«Синку», – спокійно відповів Уайт, – «я брав участь у складанні банківських законів мого штату і час від часу виконував різну роботу для Федеральної ради з резервів. Я був би радий обговорити з вами банківські закони».
«Замовкни, Енді», – сказав старший адвокат. Він повернувся до Нейта.
«Містер Уайт», – він говорив з повагою, гарно розставляючи наголоси у словах, – «ми не знаємо, чи злочинні перші два ваші методи, але ми знаємо, що провести випробувальний експеримент коштувало б нам величезних грошей та неприємностей. І в той же час, якби способи 1 і 2 стали надбанням широкої публіки, це могло би завдати незліченної шкоди і навіть втрат. І ми хотіли б запевнень, що таке не відбудеться. Ви ж купили розповіді, які пояснюють перші два методи. Загалом мене вважають чесною людиною. Як могла б це сформулювати міс Мартін, я не буду повторно використовувати ці ж самі сюжети». Молодик у сірому костюмі цинічно промовив:
«Ха-ха, і як патетично! Можливо, цього тижня ні. А як щодо наступного тижня, місяця, року? Ви що, вважаєте, що притисли нас до стіни?»
«Я просив тебе заткнути пельку, Енді!» – люто вигукнув старший адвокат. Він знову повернувся до Нейта. «Я Пітер Харт», – промовив він. «Я прошу вибачення за свого колегу. Я приймаю те, що ви чесна людина, містер Уайт».
«Усе це не має значення», – втрутився до їх розмови ящероподібний. «Як щодо способу 3, третього методу пограбування банку? Він такий самий підлий, як і два перші?»
Нейт м'яко заперечив. «Як я вже казав, міс Мартін, слово «пограбувати» не зовсім підходить. Способи 1 і 2 неетичні. Можливо, це незаконні методи запозичення грошей з банку. А ось спосіб 3 цілком легальний. Я кажу про це без найменшої тіні сумніву. Можете покластися на моє слово». 12 банкірів та 12 юристів водночас заговорили. Ящероподібний зупинив цей шум піднятою долонею.
І ви хочете сказати, що він такий же дієвий, як і два перші методи?
Я у цьому просто переконаний.
Гаразд, тоді ми купуємо його. За тією ж ціною, що й два перші оповідання. І вам навіть не потрібно його писати. Просто скажіть нам, у чому суть способу три. І ми дамо вам $500 за вашу обіцянку ніколи більше не писати інших оповідань.
Я щироподібний відкинувся у кріслі, сповнений усвідомлення власної шляхетності. Пітерові Харту та міс Мартін цей жест видався огидним. Але Нейтан Уайт похитав головою.
«У мене тут є один папірець», – сказав він. «Його складено юристом, найкращим спеціалістом із складання контрактів у моєму штаті. Він мій близький друг. Я радий дозволити містеру Харту переглянути цей папірець. Це контракт. Його сенс у тому, що ваша асоціація буде виплачувати мені $25 000 довічно, а після моєї смерті ця ж сума буде виплачуватися безперервно різним благодійним організаціям, які будуть вказані в моєму заповіті».
Вибухнув скандал. Міс Мартін була готова аплодувати і вловила таку ж саму посмішку захоплення на обличчі Пітера Харта. Нейт терпляче чекав, доки шум вляжеться, а коли нарешті у залі стихло, він, ніби нічого й не відбулося, продовжив. «Я чудово розумію, що це надто великі гроші за одне лишень оповідання. І тому, як написано у контракті, я буду працювати як консультант Асоціації міських банків. Назвемо це консультант із соціальних зв'язків. Чудова посада. Будучи консультантом, я, звичайно ж, буду надто зайнятий, аби продовжувати писати оповідання. Це теж є у нашому контракті». Нервовий юнак у сірому костюмі зірвався на ноги, привернувши увагу всіх у залі.
«Як щодо способу три? Він пояснюється в контракті? Ми повинні знати про спосіб три!»
Нейт кивнув головою. «Я розповім вам про нього. Щойно ми підпишемо контракт». Пітер Харт здійняв свою руку, закликаючи присутніх до тиші.
«Я перепрошую, містер Уайт, ви не могли б зачекати у приймальні, поки ми обговоримо між собою ваш контракт?»
Нейт чекав у приймальні разом із міс Мартін.
«Ви знаєте, ви були просто чудові!» – вигукнула вона, ледь стримуючи захоплення. «Як ви думаєте, вони погодяться?»
«Я впевнений, що погодяться. Вони можуть заперечувати пункт 7, який дає мені право схвалювати або не схвалювати усі рекламні телефільми банку».
В його очах промайнув вогник.
«Але вони настільки налякані способом номер 3, що я гадаю, вони погодяться навіть і на це».
Ще за 5 хвилин Пітер Харт покликав їх назад, аби вони постали перед групою пригнічених членів комітету та юристів. «Обговоривши цей контракт, ми вирішили, що асоціація гостро потребує консультанта із соціальних зв'язків», – проголосив він. «Містер Гревс», – він кивнув у бік спустошеного ящероподібного, – «і я, ми підписали контракт від імені Асоціації міських банків. Між іншим, містер Уайт, хочу сказати, що контракт складено прекрасно. Жодних можливостей для двоякого трактування. Вам лишається лишень самому поставити підпис». І цієї миті знову підхопився нервовий сірий костюм.
«Зачекайте хвилинку!» – закричав він.
«Він же
так і не розповів нам про спосіб номер 3.
Нейтан Уайт потягнувся за контрактом. «А, дійсно», – промимрив він і поставив підпис. «Три способи пограбувати банк. Спосіб 3. Ну що ж, панове, він дуже простий. Ось це», – він показав на свій контракт, – «це і є спосіб номер 3». Гарольд Деніелс. «Три способи пограбувати банк», – читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і напишіть декілька коментарів. Української має бути якомога більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі. Та найголовніше, не стомлюємося підтримувати наших захисників і вірити у перемогу. А також читаємо, думаємо і розмовляємо нашою рідною мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!